Ами те, учителите са виновни, много често ще го чуете от родители, ами то училището е виновно много често. Пак така от родители ще чуете и обратно учители, които казват, ма там вкъщи те не ги възпитават както трябва и всичко пада върху нас. И излиза, че това са едни те, които пречат на другите да си свършат работата с децата така както трябва. Ето един такъв мит е много разпространен и днес сме предизвикани да го оборваме. Ще го направим с трима мои гости, веднага ви ги представям. Елка Велкова е директор на 26-то училище и Иван Йовков в София. Здравейте, Елка!
Здравейте!
Геннадий Матвеев и преди е бил наш гост, той е педагогически съветник. Здравей, Геннадий, в кое училище?
26-то.
Същото.
Да. Княжево.
В Княжево. Стефан Лазаров, здравей.
Здравейте.
Той е от Национална мрежа за децата, една
точно
организация,
така,
както подсказва името й, която много така интензивно работи всички проблеми свързани с децата, включително и образованието. Имат един интересен проект. Училището като център на общността. И ми се струва, че всъщност в заглавието на този ваш проект се съдържа и това, което днес би трябвало да говорите и да разкажете, да кажете как училището може да се направи такъв реален център, реално място, където се срещат интересите на родители, на учители, на самите деца, а и на хората, изобщо, които живеят в близост. Да кажа също, че в момента, освен че ни слушат нашите слушатели, могат да ни видят също и в Ustream. И сега заповядайте. Геннадий?
Да. Аз ще започна какво очакват родители, т.е. техните интереси.
Да.
Значи при нас те очакват, значи училище трябва да бъде близко и безопасно. Имат го. Даже и моста сега е има построен. Човешко отношение, приемане от страна на учителите. Учителката трябва да бъде хуманна и желателно да носи някакво изкуство или музика, или рисуване, т.е. и детето да получи от нея.
Ти ли така преценяваш, че го имат всичко това децата или самите родители ви го подсказват?
По принцип родителите търсят това.
А, да,
по това принцип, е тяхна заявка, това е техния интерес.
Да.
Аз ще после ще кажа за нашата интерес.
Да, тоест, добре.
Всеки гони свой интерес. Родител, когато вижда, че детето е прието, има добра комуникация между учителя и семейството, а то може да бъде разширен, там и баба се намесва при нас, и дядо, и вуйчо, значи тогава то отворено, казаха, детето ми безусловно прието, аз ще помогна, може би, с ремонта, мога да заведа в музей, т.е. доброто приемане отваря родител към сътрудничество. Какво ние чакаме? Ние чакаме подредено семейство. Детето да има ред, т.е. да бъде по-лесно. Това е,
когато... Подредено семейство? Какво?
Значи, да
как
бъде
да си го представим типично, това подредено семейство?
Пълно. Майка, баща, желателно да има и тил. Съседната къща да има и баба и дядо. Защото...
Това нарича се тил.
Да. Желателно от, от нашата общност децата. Може би и от други райони, защото делегиран бюджет, но държим на нашата общност. Нашите деца да бъдат при нас. Да има отношение к училище положително, от нас зависи, разбира се, да бъде активно. И тогава майката, наистина, когато ние предложим тези неща, тя наистина ще се започва да ни уважава. Тоест, основата за съвпадане на интерес, това е уважение, взаимно уважение.
Значи, то интереса си е общ, така или иначе, самото дете и това, то да расте образовано, щастливо.
И аз бих искала точно в тази посока да насоча вниманието.
Е общото нещо, всъщност е общото съчение.
Всъщност, струва ми се нелепо дори да се мисли, че интересите на родителите на училището са различни. И двете страни искаме доброто на детето. И родители иска едно дете, което се развива пълноценно в сигурна и стимулираща среда. Не ми е известно училище, което да иска неговите ученици да се провалят. Няма такова. От тук нататък очевидно има един общ интерес и това е най-важният интерес. Всичко останало е въпрос на обсъждане. Как точно, в каква посока да се развиват тези интереси, кои да са най-напред, или както сега казваме, приоритети, по какъв път да вървим за тяхното постигане. И това е всъщност въпрос, който задължително трябва да се обсъжда и мисля, че тук училището трябва да подаде ръка. на родителите, да се отвори към тях. И тук напълно съм съгласна с Геннади, че основното е доверието. Всъщност има наслагване на десетилетия недоверие и даже мога да кажа в някои случаи враждебност между тези две страни и ние трябва да ги превъзмогнем.
Постоянно защото... прехвърляне обвинения, отговорности.
Да, именно. И всъщност това трябва да се преодолее.
Ами, аз за това ви моля направо да почнете да разказвате как го правите това в 26-то училище. Не случайно точно вие сте тук, защото твърди се, че имате много добър опит в това отношение. Но да чуем първо и Стефан Лазаров.
Ами да, аз искам първо да кажа
да,
няколко думи за проекта, с който стартирахме през 2014 година училището като център в общността. Ние го стартирахме точно с убеждението и вярата, че едно училище може да бъде успешно единствено тогава, когато то привлече общността около себе си, т.е. родители, местна община, читалища, всички партньори, които могат да се намерят около него за обща работа. Не може да училището не може да го разглеждаме като един капсулиран обект, в който има само учители и ученици, без хората, които са свързани с тези ученици, както каза Геннадий, семейство, баби, дядовци, всички, които могат да се привлекат на помощ, то няма как да се върви заедно напред. И за тази цел всъщност проектът, основният инструмент, който представя, е един инструмент за самооценка, който включва 9 стандарта, свързани с това доколко училището изпълнява различни дейности, свързани с това да направи училището център на общността. След като самото училище мине през тази самооценка, то само може да избере в кои насоки иска да се развива и как. Това е много полезно точно да се канализира тази енергия, защото всеки директор, всеки учител иска да работи за по-голямо включване на общността, да търси повече партньори, но не винаги знае как да го направи. И това е другото полезно в нашия проект, че в началото бяха 13 училища, едно от първите е точно 26-то село в Княжево, вече са 33.
Те се включват, предполагам, доброволно във вашия проект?
Доброволно, но и да, всъщност се включват на конкурсен признак. Mm-hmm. Те доброволно изявяват своето желание, попълват тип кандидатура и след
това... А защо го правят училищата? Какъв е интересът им да влязат в този проект?
Ами, защо го правят? Моят отговор е, че те вече са припознали това, което и ние сме припознали, че училището има нужда от партньори. Те са усетили тази нужда и са усетили още по-важно доколко е полезно това нещо
вижда,
да имаме партньори.
Това се вижда, че може да им бъде помогнато.
Точно така, може да им за бъде помогнато го... И когато се работи, аз също съм бил учител в училище, виждал съм какво е да работя без помощта на родителите, виждал съм какво е да работя с помощта на родителите, просто няма база за сравнение. Ако се ограничи работата само до учител-ученик, нещата просто не се получават или не се получават толкова добре.
Да. Дайте сега вашия опит. Как успявате да привличате учителите, тила от баби и дядовци, както се изрази Геннадий, а и не само тях?
Ние всъщност работим много отдавна в тази посока. Преди 6-7 години училището трябваше да избере своя стратегия нова за развитие и анализирайки обстоятелствата, бяхме в труден период, ние преценихме, че работата с общността може да се превърне в наша сила. Имаше традиции в това отношение, но имаше и много още да се работи. Така че ние изградихме нашата стратегия за развитие на училището именно около това. И бяхме започнали работа тогава, когато Национална мрежа за децата ни покани да участваме в проекта. На първо място трябва да кажа, че това е много дълъг процес. Свързването на двете страни, често пъти обременени с твърде много предразсъдъци и недоверие, е трудно и трябваше ние да подадем ръка. Отворихме се към родителите, убеждавахме ги, говорихме, обсъждаме. Всичко обсъждаме с тях, от стратегията, общите ни
как
интереси.
Как се случва това? На практика разкажете, къде ги виждате учителите, как всички обсъждате, какво обсъждате именно?
В учителите основното място за обсъждане е педагогическия съвет, който при нас винаги е много бурен. При нас не са формални педагогическите съвети, е много бурно, понякога даже драматично. Най-добре и най съвместно обсъждаме с родителите в училищното настоятелство, тъй като там има представителство, но също и в класовете на родителски срещи. Сега вече, след като сме изградили определени традиции, настоятелите обсъждат с другите родители на родителските срещи, така че да дадем максимално голям обем информация и да привлечем родителите на наша страна. Така че те са наясно.
И какво правите заедно?
Значи, имахме един проблем. Тоест всички участници на нашата лодка в кораба не харесват родителски срещи. Учители, родители и ученици. И тогава...
И сега ми се смива под лъжичката, като чуя родителска среща.
И тогава...
В качеството си и на дете, и на родител. Съм го преживявала мъчително.
Предлагам на моите колеги да поканим родители. А после така се случи, че поканихме и тинейджер, т.е. от ученически парламент. Да се съберем заедно и да отворим този проблем. Да, тази родител среща не задоволява никого. Значи, учителите казват, откъде накъде ще ни учат родителите. А защо не? Те са, нали, те са автори на своите деца и ние ги учим. В край на край направихме тази дискусионна среща. Значи 7 или 8 родители, учители и тинейджери. Mm-hmm. Уникално. Всички бяха по-отговорни, всички промениха поведението. Значи разпределихме на малки групички. Едната група, в която бяха и ученици, и родители, и учители, работеха как трябва да изглеждат родител среща в начален курс, другата среден курс и гимназия. Уникално. Всички поискаха периодична информация, системна информация за особеностите на възрастта. Добрите неща трябва да казват пред всички, а това, което трябва да подобрим, насаме. Това излезе като сценарий.
Сами стигнаха, да. Всяко от страните стигна по собствен път, така да се каже, до това решение. А то е просто това решение. Той предварително се знае някакси, че хубавите неща няма добре е да се...
Но ние преживяхме това. По свой начин.
Да, но вие го измислихте.
Сами да стигнем до тази истина.
Да, 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 това е важно.
Както казва,
да.
Геннади. Всъщност това е много важно.
Другото, което искам да кажа, когато нивото на доверие се намалява, когато има някакъв конфликт. Без конфликт, според мен, скучно да се живее. Други въпрос, дали сме готови, дали сме зрели. И тук понякога родител, виждайки, че неговото дете или обидено, или не толкова много обичено, той започва да сигнализира понякога не по добър начин. И ако учител, в час той ще се обърне към нас и това огнище може да бъде толкова лесно наистина да бъде направено на съвсем на друго ниво. В тази ситуация имат нужда от подкрепа и семействата, и учителите.
Добре. Аз ви предлагам сега да бъдете подпомогнати с репортажа, който е направила Елена Бейкова в примерите, които давате, за това как може да работи общностното училище.
Почти всички се познават. Почти всички имат някаква история, някакви връзки, на които можем да се опрем и можем да разчитаме, когато се наложи да свършим нещо в полза на децата, защото в край на края всичко се прави в полза на децата.
Грижата за възпитанието и израстване децата, това е целта на гражданите на Княжево и на нас като учители, да израснат спокойни, уверени и достойни граждани на нашето на нашия квартал всъщност.
Животът на всички жители в столичния квартал Княжево е минал по един или друг начин през 26-то училище, разказват заместник директорите Вяра Ненчева и Анжела Цонева. И двете работят там повече от 20 години и пазят традицията всички от общността да участват в образоването, възпитанието и добруването на децата.
Сега плануваме нов пролетен празник, който се надяваме да стане нещо като традиция в училището, защото искаме да бъде различен. Защото искаме да е направен от децата за децата.
Това е Десислава Борисова, родител на 4 деца, от които 3 учат 26-то училище. Тя е и заместник-председател на училищното настоятелство, което работи активно за развитието на училището. Споменатият пролетен празник е част от традицията да се правят семейни празници в училищния двор. В подготовката му се включват всички.
Отлично го приеха преподавателите, които веднага имаме си такива, които са много добри с постановките, веднага веднага откликнаха, които ще си организират децата, ще си направят постановките. Приеха го много добре децата, дадоха страшно много идеи. Прие се много добре сред родителите, защото това ще е нещо, което е направено от децата за децата този път, а не е нещо по задължение. Т.е. те ще дойдат да видят изявите на децата си. Надяваме се да се получи добре. Сега като за първи път не знам колко ще сме перфектни, но е важна инициативата, важно е желанието и важно е, че се движи и е добре прието.
Училището е единственото в София, което участва в проект на Националната мрежа за децата за общностни училища. Чрез проекта е изградена спортна площадка, която се използва и от деца, и от родители, разказва заместник директорът Вяра Ненчева. В построяването на площадката се включва и училищното настоятелство.
Настоятелите закупиха материалите, един татко ги изработи, уредите. С парите, които ни дадоха по проекта, закупихме фитнес уред градински, който след това фирмата монтира, но децата след това, учениците, облагородиха мястото, като почистиха площадката, боядисаха отстрани пейките, ремонтираха каквото можаха с майстора на училището и в края на краищата се получи едно много приятно място, на което могат да стоят, да седят, да почиват и да спортуват активно всички.
По инициатива на родителите в училището е направена игротека.
Игротеката това е една стая, която е с много шкафове и пълни с всякакви игри и играчки, занимателни игри повечето, креативни, много масички, столчета, много меки възглавнички, различни кътове всъщност в цялата игротека, за да могат децата, когато е лошо времето, особено маничките, които много бързо се уморяват, а седят тук по цял ден, когато вали дъжд и не могат да играят в хубавия ни двор на въздух, те трябва да могат да влизат някъде, за да играят и да се занимават, защото в класните стаи не е така свободна, не е така стимулираща средата. И ние за това я направихме, боядисахме я подходящо, направихме я вътре с подходящите мебели, с подходящото обзавеждане и децата сега я ползват.
Често родителите събират пари и освежават класните стаи с пребоядисване или нови мебели, купуват книги за училищната библиотека, а през лятото стават и нейни читатели.
Като слуша човек, ще си кажа, че това е някаква Аркадия такава, училище, образователна Аркадия. Сега ще пусне малко реклами и после ще кажете как успявате наистина да включите родителите и децата едновременно, как взимате решенията, какво точно да се направи, защото нещата, които могат да се свържат в общ интерес, са безброй, но е важно кое ще бъде избрано, кой го избира и как избира и резултата в крайна сметка какъв е. Илюстрират моите гости днес как може да бъде развенчан митът, че интересите на училището и на родителите са различни. Не, напротив, те ни показват как са един и същ интерес. Интерес е детето, а и те самите да се чувстват добре. Всички страни в всички тези отношения да се чувстват добре. Показват го през различни примери. Ето видяхме как може да се направи спортна площадка, която да ползват и децата, и родителите. Как може да има общ празник, което със сигурност така носи и чувство за гордост за децата, че родителите им са там, че се включат в нещо, което е техния живот малко или много. Така, но кажете как избирате какво точно да се свърши в училище, което да включва колкото възможно повече не само родители, а и хора от общността.
Винаги се допитваме до общността. Както до родителите, така и до учениците.
Как го правите?
Обсъждаме, да речем, училищното настоятелство е събрало известна сума с доброволни дарения на родителите и на заседание обсъждат какво биха могли, но преди това се допитват до учениците. Да речем, те казват, искаме ремонт на съблекалните на физкултурния салон.
И настоятелството казват, се допитва до учениците.
Да.
А къде се случва това?
Обикновено чрез нас или пък чрез директни срещи. Например, госпожа Борисова, която преди малко чухме, е ментор на ученическия парламент от името на настоятелството.
Да, говорим в момента да кажа на слушателите, да напомня за 26-то училище в Княжево в София.
Така че тя контактува пряко с тях и се допитваме. Искат, да речем, да имат шкафчета в съблекалните, за да могат да си оставят екипите, да ги носят всеки ден. И разбира се, почваме да работим в тази посока, но мери се пък родител, който каза, аз мога да ги осигуря и осъществи едно дарение.
Тоест, питате децата...
Когато, да, винаги това е интерес.
Да.
Това, което каза госпожа Борисова за игротеката, беше наша идея, дойде от педагогическия състав, но тя беше много добре приета от родителите и сега имаме вече такъв кабинет. Много пъти се допитват до нас, училищното ръководство. Ние предлагаме различни идеи. Всичко се обсъжда. Това е ценно.
Как обаче успявате да включите повече родители, повече хора заинтересовани във всичко това? Защото традиционният случай е такъв. Няколко напористи родители, които са много амбициозни, които обикновено могат, така всичко знаят, всичко могат, могат да бъдат и малко досадни. Те са в центъра на всички инициативи. Повечето родители седат в страни, подкрепят, не подкрепят, гледат повече или по-малко скептично, незаинтересовани са. И там се знае, че едни други се бутат напред, че свършат работата. Същото и с децата. Едни децата са на първия чин, дигат ръка и ще помогнат, ще се включат, така. Другите отзад казват тия натегачи, какво правят. Те да се оправят. Нас не ни интересува. Как успявате да включите и тези, които са по-скептични, остават по-в страни, по-в периферията, родители и деца, Геннадий?
За да преди това ще припомня един принцип. За да получиш, трябва да дадеш. Тоест, например, помня един случай, едно дете имаше страхове от училищна туалетна. Тя отива в туалетната и през това време нахлува една група. Тя спира изобщо да посещава туалетната.
Ужасно.
Да. Майката се обръща към учител, учител към мене. Ние проигравахме, търсихме най-спокойни туалетни, изчистихме тези страхове, тогава аз съм спокойно, мога да поканя тази майка, да подкрепи училище, да участва в дискусионна среща, да участва в почистване на стаите. Това е, значи аз дадах, помогнах и тя никога няма да откаже. По време на организиран на семейен спортен празник, едно детенце, което много талантливо, но семейството така в аритмия, бащата зависима от алкохола, той казва, и аз искам моя татко да бъде от родителски отбор и ние да играем срещу тях.
А те играят ученици срещу родители?
Да, срещу родители.
Кой би?
Практически по принцип печели бащата, според мен. Аз предварително говорих с него. Казвам, намери сили една седмица. Той намери сили, каза.
Да не пие.
Алкохола, да. Беше много в
да
добри
в
дрехи.
Форма.
Ти не можеш да си представиш как изглеждаш, как се чувстваше това хлапе. Казва, татко тука, елате да видите, татко тука, татко тука. И татко после дойде при мен и каза, аз съм електроженист, аз мога това. Тоест, ако
мога
имаме
да
нужда...
Мога да помогна с своя електрожен нещо, да свърши училище, така ли?
А един път, едно хлапе и казват, нашите се развеждат, имам нужда от помощ. Тоест, детето само вече към четвъртия клас може
Геннадий,
да предаде заявка.
Геннадий е педагогически съветник, затова идват при
да.
И
практически, наистина на време, събрах ги семейството, каза, да, наистина имате криза, но не забравяйте отговорността, вие сте биологични родители, пада върху вас. Поне войната да не бъде в присъствие на детето и се договаряйте по добър начин как да продължите грижата за него.
Всъщност, това, което каза Геннадия, така, за да получиш, трябва да дадеш. Процесът е дълъг, за да могат да бъдат преодолени настроените недоверие и така консерватизъм. Но за нас много добра инициатива беше семейния празник в училищния двор. Ние задължително поне три такива правим в годината на различни теми, като и дейностите се планират така, че да включват родителите. Това дава възможност първо повече да общуват родители и деца, да изживеят общи радости, удоволствие. В същото време имаме възможност да се опознаем с родителите, а и те помежду си да се опознаят, да изградят чрез общите преживявания повече доверие. И така много пъти се раждат и общи интереси. Добрия пример увлича. Ако в една паралелка са си организирали пикник, златотърсачески пикник, в съседната също искат. Ако в едната паралелка ходят събота и неделя на опера...
Златотърсачески търсят злато, намират ли?
Разбира се. Така беше организирано, да. Но преживяха много хубави моменти заедно. В единия клас, да речем, отиват...
А с родителите ли е пикника или само
да,
с учениците?
Не, родителите, семействата. Да, семействата с класния ръководител решават с коли, отиват, палатки, барбекюта, преживяват нещо силно заедно. По същия начин в съседния клас решават пък да си направят нещо. Ако този клас успява да освежи стаята, другите също се запалват. Добрият пример увлича. И това е както в, на ниво паралелки,
така и на ниво... Аз ви казал, доброто преживяване увлича всъщност.
Да. Ние се стараем да създаваме добри преживявания. И най-хубавото е, че с времето привличаме и общността. Ние работим с Сдружение за Княжево. И сега, например, имахме прекрасен случай. Наше дете се нуждае от лечение в чужбина, във връзка и с темата преди малко. Организирахме дарителска кампания. Идеята дойде от родителите. Детето е в подготвителния клас. И ние направихме благотворителен базар, който имаше много широк отзвук и в цялата общност, в цяло Княжево. Чрез Сдружение за Княжево обаче, които са били свидетели, наши бивши възпитаници, пожелаха да помогнат. Те пък организираха благотворителен концерт с княжевски китаристи, с други ансамбли, с рок-групи на местна почва, чрез читалище.
Събрахте ли парите?
Събрахме една значителна сума,
да.
Но това исках да кажа, че се увлече и Ринг Мол София, а в последствие и други хора, които пък не са свързани с училището. Така че доброто увлича. И наистина се явяват вече и нови партньори.
Вярно
за
ли
нас.
Е, Стефан Лазаров, питам от Национална мрежа за децата. Припомням, че те именно правят този проект училището като център на общността. Работите с много училища, между тях има ли такова увличане взаимно?
Ами, да, малко по-далеч само да почна. Когато стартирахме проекта 2014 година, в него кандидатстваха 167 училища. Мисля, че това е точната бройка. И от тези 167 имаше една графа, в която те трябваше да дефинират някакви затруднения, които изпитват в училище. От всичките 167 едно от затрудненията, които бяха дефинирали, беше работата с родители. Тоест, искат да има по-добра комуникация, искат да има по-голямо увличане. Тоест, това е нещо, което навсякъде се среща. Може да се прави, винаги може да се направи нещо допълнително и няма само един правилен отговор, едно правилно решение. Трябва да се пробват различни дейности, да има различни инициативи. И затова едно от нещата, които правим, е точно обмен между училищата. Едно училище отива на посещение на друго подобно на него училище, виждат какво правят колегите, това действа мотивиращо, действа увличащо и най-вече, ако им напишем, може да направите това, не е толкова добре, колкото като видят, същото училище като нашето прави тези неща, значи ние може да ги направим. А другото нещо е, направихме една платформа за споделяне на добри практики. Тя се казва с училище БГ. В нея всеки учител, директор може да влезе, да прочете, да види какво са направили негови колеги. Може сам да опише какво прави в своето училище. Защото някои сега слушат, казват, добре, това става в София, но примерно в Кърджали няма да стане. Добре, може да мислим така, вижте в друго населено място, което е по-близко до вашето, друго училище, което изглежда по-близко до вашето, какво правят в него и пробайте също нещо при вас.
Никой не може сам, това е сигурно. Ето, вие предлагате толкова много опит за това, как може свързани един с друг да постигнат толкова много неща за себе си и най-вече за децата. Но не само за тях, защото училището вижда се през вашия опит, че не е само за децата. Благодаря ви за участието. Елка Велкова и Геннадий Матвеев от 26 училище в Княжево в София. Стефан Лазаров от Национална мрежа за децата. 2-3 минутки до новините. Хубав се добър. До утре. Чао.
Благодаря.
Това е Дарик.